Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73, 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, pomaže Bog, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Ja ću na početku prvo da poželim dobrodošlicu našem gostu. Sa nama u studiju večeras je protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Oče Momčilo, pomaže Bog i dobrodošli na talase Radio Svetigore.
Bog vam pomogu i niko vam ništa ne mogu i bolje vas našao.
Brojevi telefona na koje možete postavljati svoja pitanja su 230 050 233 182, pozivni broj 086. Za početak, Oče Momčilo, ja predlažem da kažete nešto o krstopoklonoj nedjelji.
Krstopoklonoj nedjelja je treća nedjelja časnog posta. Dakle, najdirektnije je vezana za strukturu, za ono biće posta, naime, ovaj post je utkan u liturgijski život. Dakle, naravno svaki post je utkan, ali ovaj posebno. Dakle, prva nedelja je pravoslavlja. Druga nedelja govori, slavimo svetog Grigora Palamu, koji je branilac pravoslavlja također. Znači, u prve dvije nedelje apostrofiramo to da treba čuvati i sačuvati vjeru pravu, vjeru istinitu, i zato postimo, zato se trudimo. A onda treća nedelja je posvećena krstu, u stvari da nas krst čuva, da ne posustanemo u postu. Jer primit ćemo se sredini posta, već u sredu će sada biti, jer već ulazimo sutra u sedopostnu, već u sredu će biti sredina posta. Dakle, već da ne bi neko posumnjao, da ne bi neko posustao, da ne bi neko pomislio da je dosta postio. Nikad nije dovoljno i dosta postiti, nikad nije dovoljno podvige praviti. Dakle, krst nam se postavlja da nas ukrijepi. I ova nedelja, ova sedmica je upravo posvećena tome, tako da u stvari krstopoklona nedelja je jedan divan podstrek vjerujućima. A u današnjem evanđelju kaže, ko hoće da ide za mnom, neka se odrekne sebe, uzme krst svoj i pođe za mnom. To odreći se sebe ne znači, u stvari, spektakularno se nečeg odreći. Odreći se onoga što je loše u nama, to je u stvari poenta. Znači, odreći se onoga sebe koji ne vrijedi ništa, koji bi sutra završio i pretvorio se u zemlju. A onoga vječnoga sebe treba krstom ukrijepiti. I zato ova nedelja i postoji. Odreći se sebe, uzeti krst svoj i poći za Hristom. Dakle, kad se odreknemo sebe, nismo se mi izgubili svoju ličnost. Naprotiv, kad smo se odrekli sebe, onda smo se upodobili Hristove ličnosti. A kad smo se upodobili Hristove ličnosti, onda smo pravi. Onda smo najbolja varijanta sebe. U Hristu. Tako da niko od nas ne gubi svoj identitet u Hristu. Naprotiv, stvara ga i pravi svoj identitet ima upravo u Hristu. I današnja nedelja časnog krsta nam govori o toj vertikali i horizontali koja čine krst. Koliko je nekada krst bio sramni znak i najsramnija smrt smatrana je raspećem. Ali od momenta kad je Hristos proslavio časni krst, oblio ga svojom krvlju i vaskrsao, od tada krst je znak kad se simbol pobjede, jer tad su se vertikala i horizontala ukrstile i one čine u stvari smisao ljudskog života. Smisao svakog od nas, koji mi smo ljudi koji nosimo tijelo i grešni smo, ali naša šansa je Hristos koji je vertikala. I u tom spoju horizontale i vertikale, krst je znak i oznaka našeg života, zato nam se preporučuje da ko hoće da ide sa mnom, Gospod kaže, ko hoće da ide, znači treba da odlučimo. Neka uzme krst svoj, odrekne se sebe i poći sa mnom. Dakle, od nas se ne traži previše. Rekao bi nego traži nam se mnogo. Ne. Samo se traži da se odreknemo onoga lošeg sebe. Znači da odbacimo ono što je najgore u nama, pa će onda u nama prosijati ono što je dobro, a jedino dobro može biti u Hristu, koji je naša i alfa i omega, i naša i vertikala i horizontala, ako smo mi dostojni. Inače, i ta horizontala ne može da stoji ako nije ohristovljena pašće, jer mi smo slabi, a sve možemo u Hristu Isusu koji nam moć daje. Dakle, ova nedelja nas ukrepljuje, tako da krstopoklona nedelja je bitno utkana u strukturu posta i krst časni, i iznošenje časnog krsta. Ovoga puta, za razliku od recimo krstovdana, kada je pronađen časni krst, to je praznik prosto koji je ustanovljen poslije pronalaska časnog krsta, kad su Konstantin i Jelena našli krst. To je nešto drugo. Ali ovo je krst koji je u strukturi posta, da nas krst časni ukrijepi, da ne posustanemo u podvigu, da ne posustanemo u ozbiljnosti svojoj, o svom opredjeljenju za Carstvo nebesko i da dostojno dočekamo i slavno vaskrsenje, kako čitamo u zamvonoj molitvi pričešćene liturgije, kaže da glave nevidljivih zmija satremo i da se pobjedili grijeha javimo i da dostojno dočekamo slavno vaskrsenje Hristovo. Tako da u stvari današnja nedjelja je vrlo značajna i nije slučajno posvećena časnom krstu, kao sam već ranije rekao, nego tu negdje oko sredine posta, da ne posustanemo, da znamo zašto se uhvatimo. Časni krst je taj koji će nas ukrijepiti. Zašto se da nas toliko pljuje po časnom krstu? Sklanjaju ga svugdje, nema nigdje. Svi drugi znaci su ovdje i onda, ali pokušavaju i Satana uporno pokušava da časni krst ukloni. Nema šanse. Hristos je pobjedio i Satanu i sve njegove. Ali od nas zavisi koliko će se proslavljati i Hristos i njegov časni krst. Tako da ova nedelja nas podsjeća na to da je obaveza nas, pravoslavnih hrišćana, da svjedočimo časni krst, a preko njega i živog i vaskrsnog Gospoda.
Evo i prvog pitanja za večeras, pitanje našeg slušaoca iz Igala, koji kaže da je bio posvađan sa jednim čovjekom koji ga je čak i fizički napao, da nijesu govorili 10 i više godina i pred Božić taj mu je čovjek pružio ruku, on je prihvatio i pomirili su se i pita da li je dobro postupio što je prihvatio pruženu ruku.
Apsolutno, najbolju stvar koju mogu da uradi, to je na kraju kraja Božić i služi tome. Uzalud bi se Hristos rodio, uzalud bi smo mi slavili Božić. Hristos je došao da upravo zbog toga da pružimo jednom drugom ruku. Šta pjevaju anđeli? Slava Bogu na visini i na zemlji mir među ljudima dobra volja. Taj prijatelj, koji je to, sticaj okolnosti bio neprijatelj, pa ste malo bili posvađani, ali Bog je dao da se on dozvao i pružio ruku. Pa šta je mogao ljepše da uradi, a šta je ljepše mogao da uradi naš slušalac, nego da pruži ruku i bratski se s njim izljubi, dakle uradio je izvanrednu stvar. I neko Bog da snage i da ga krijepi, divnu stvar je uradio. E te stvari raduju i nebo i zemlju. E takve, to u stvari znači da se vraćamo sebi. To je u stvari vraćanje evanđelju. Jer ako mi takvim gestovima, ako nismo spremni, da jedan drugom pružimo ruku, ma džaba mi možemo sada naučiti 1001 molitvu. To je samo čaktarenje, to nije molitva. Ozbiljno, najozbiljnije. Jer može neko sada da nauči, ne znam nija šta, ali ako nije spreman da bratu svome oprosti da pruži ruku, ma džaba molitva može znati sva bdenija na pamet i sve liturgije. Ali ništa mu to ne vrije ozbiljno. Najozbiljnije, znači, ko nije spreman da oprosti, nije spreman ni za šta. Znate šta piše pred početak liturgije? Da onaj koji se sprema za liturgiju, ako zna da neko ima na njega nešto, da ode prvo se izmiri pa da ide na liturgiju. Dakle, i onaj koji ide da služi liturgiju. Dakle, i onaj koji dolaze na liturgiju. Da znači oprostiti bratu svome, tako da je ovo divna stvar. Kažem, baš pravu stvar uradio i to se obično i radi tako negdje oko Božića, ali svaki dan je Božić, dakle opraštati cijele godine, ali o Božiću posebno.
Slušateljka iz Sutomora pita gdje se nalazi glava svetog cara Lazara i da li je predata Turcima.
Sada se glava svetog cara Lazara nalazi uz moštinju cara Lazara, one su bile u Ravanici, srbijanskoj Ravanici, pa su prenesene sticajem okolnosti istorijskih u Ravanicu Vojvođansku, pa su bile u Beogradu do nedavno, do prije par godina, kada su prenesene ponovo u Ravanicu. Naravno, glava je bila predata Turcima, ali, kao što je bilo i obretenje glave Jovana Krstitelja, tako je vraćena glava cara Lazara i ona je pripojena moštima svetog cara Lazara, koje su dugo bili u Beogradu, ja sam imao veliku radost i čast da im se klanjam svakoga utorka kada su otvarane, jer u svakog utorka je molevan vršen, u vrijeme kad sam ja bio student, i mogli smo se poklonimo moštima, naravno glava je bila pokrivena. Međutim, pošto sam se ja dugo bavio temom moštiju, postoji opis. U svoje vrijeme su izvjesnom Leontiju Pavloviću, koji je bio, sad je pokojni, ali inače on je bio asistent ili docent na teološkom fakultetu, on je dobio blagoslov od patrijarha da pregleda sve mošti. Tako da u stvari ima opis svih moštiju, između ostalog ima opis i moštiju cara Lazara, dakle, jer ne može svako da brba po moštima, naravno, ali ako se dobije blagoslov, ovo je rađeno prosto da se izvrši popis, to je negdje tamo 50. godina, znači, to je u naše vrijeme, znači, bilo, i opis njegov je da se tačno vidi da je glava odsječena i glava je naravno pripojena, naravno oštećena, jer Bog zna gdje ona sve bila, ali sigurno je da je glava cara Lazara, bar prema opisu onome koji je, kako je Leontije Pavlović, kažem, imao je zvanično ovlaštenje i blagoslov, ona je uz mošti svetog cara Lazara, dakle nalazi se u Ravanici. Kako se vratile, eto je već druga priča, kao i one priče o obretenju glave svetog Jovana Krstitelja. Znate, glava svetog Jovana Krstitelja baš na đubrište, pa su i jednom našli, pa se izgubili, pa se nađena. Ja sam bio u jednom manastiru u Jerusalimu, mislim da Jermeni ga drže, i na tom mjestu je mozaik ulegnut, na kom mjestu je nađena glava. Jer naravno na tom mjestu, naravno, pa se to je naknadno napravljeno, jer i zbog toga je napravljena crkva. Naravno, nije bila tu crkva kada je nađena, nego prvo nađena glava, pa je na tom mjestu i u mozaiku napravljena crkva. I onda u mozaiku namjerno na tom mjestu je ulegnuto otprilike u obliku lobanje i mi smo svi cjelivali to mjesto, jer to mjesto je sveto. Naravno, taj mozaik je pokrio to mjesto i glava su Jovana Krstitelja odnesena tamo gdje je nekada bila. Ali to mjesto, odakle je uzeta, nisu htjeli da se po njemu gazi, nego je mozaik ulegnut na tom mjestu i tu se može pristupiti i može se cjelivati. Dakle, glava cara Lazara nalazi se uz njegove mošti sada u Ravanici. A kažem, ja sam imao prilike da cjelivam mošti u Beogradu mnogo puta, do Ravanice poslije nisam odlazio, kad su odnesene, ja mislim su one godine, kad je bilo 600 godina Kosovske bitke 1989. da su odnesene u Ravanicu, ako se ne varam.
Evo i pitanja koje je postavio naš slušalac iz Beograda. On želi da objasnite na što tačno starac Porfirije Svetogorac misli kada kaže da se čovjek može spasiti samo u zajednici s drugim ljudima. Da li on tu misli na čitav svijet ili na crkvu Hristovu ili na neku širu ili užu zajednicu formiranu po nekom drugom kriterijumu?
Samo jedna zajednica prava postoji. Blagoslovena, to je zajednica Duha Svetoga. Zajednica onih koji su u zajednici sa Hristom. Sve druge zajednice su kvazi zajednice. Čak i brakovi koji nisu u Hristu su kvazi zajednice. Dakle, zajednica, ljudi će ju sada spostiti apsolutno u pravu, samo ćemo se u zajednici spasti, ali u zajednici sa Hristom. Dakle, ta zajednica koja čini crkvu, znači crkva je ta koja spasava i zajednica u Duhu Svetom. Jer Duh Sveti rukovodi crkvom sada. Hristus je glava crkve, ali zašto se smatra duhovi, trojični dan, danom, rođendanom crkve? Ne dan rođenja Hristovog, nego duhovi. Zato što je toga dana sišao Duh Sveti i od tada Duh Sveti rukovodi crkvom. Zato priča o papizmu, da papa upravlja crkvom, su neovejane gluposti. Duh Sveti rukovodi, zato kaže, kad Gospod kaže na jednom mjestu, kaže i nikoga ne nazivajte ocem na zemlji. Hoće kaže ne nazivajte nikoga papom na zemlji. Dakle, u tom smislu. Znači, možemo mi nazivati svoga oca ocem na zemlji ili to se obraćamo sveštenicima ili oče, to je nešto drugo. Ali papa, u tom smislu nikoga ne nazivajte, dakle, na zemlji ne postoji poglavar koji zamjenjuje Hrista. Nema vikarius filidei, kako bi oni rekli, vikar Hristo, koje je što su, naravno, političke gluposti i naravno to je deformisana teologija. Ali imamo zajednicu u kojoj je Hristos glava, a Duh Sveti rukovodi crkvom. I zajednica Duha Svetoga znači, vjerujem, u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu. To je to. Dakle, starac počinje apsolutno pravo jedino u zajednici. U saboru, uz sabor sveti, sa Hristom, možemo da se spasimo. Jer krštenjem smo se pridružili Hristu. Pečat dara Duha Svetoga, mi na pomazanju zapečatili smo svoju vjeru i svetim pričešćem se najdublje prisajedinili i sjedinili se sa živim i vaskrslim Gospodom. I tom zajednicom živimo dok smo na ovom svijetu, a onda u toj zajednici se spasavamo i spaseni smo u zajednici sa Hristom i u njemu ćemo živjeti u vječnosti. Neka Bog da da bude tako, naravno. Ali to je u stvari, zato je starac rekao da je u zajednici spasenje.
Sljedeće pitanje koje je postavio naš slušalac, ima li istine u tome da se na mauzoleju na Lovćenu nalaze masonski simboli na mjestu gdje je nekada bio sveti oltar?
Ja gore nisam bio. Bio sam zadnji put kada smo služili, ja sam 69. posto sveštenih, služili smo 69. parastos, jer svake godine se 1. novembra išlo. Znam da sam tek prve godine posle rukopoloženja išao, 70. smo išli, ali 71. mislim da nismo išli, jer je već sad bilo zabranjeno. Mislim da je 71. I ja od tada nisam išao, jer mi koji smo stara garda smo se zarekli da nikad nećemo više otići na Lovćen poslije rušenja, dokle Lovćen ne strese sa sebe onu skalameriju gore, onaj šleper, ne znam kako da ga nazovem, ono na sve liči, samo ne liči na spomenik jednom vladici. Ono je naravno napravljeno da se naruga neko s nama. I sigurno je, počeo od Karijatida, sigurno je da postoje masonski znaci. Jer ne treba zaboraviti da je Meštović bio mason. I Tito je bio mason. I to jedan od glavnih masona. Pa se Tito uopšte nije bio onaj Josip Broz iz Kumrovca, koje šta. Tako postojala šala u svoje vrijeme. Kaže, može pijaditi. I Tito prvo što bio izgleda ružan za one koji ne znaju kako izgledao. Važno je zbog šale. Kaže, pitaju, kaže, gdje ćemo da bježimo? Kad je bila ova rezolucija informirala. Kaže, ti to možeš, kaže, ti u Zološki vrt, tamo ćeš među majmunima, nećete naći. A kaže, a ti, kaže, bježi u Kubrovec, tamo te svejedno niko ne zna. Dakle, onaj Josip Broz, Jožica naš veseli, koji još tamo na cvećari počiva, još ga se Srbija nije otresla, on je bio mason. Zašto njemu svjetska elita došla na sahranu? Ko pamti tu sahranu? Ljudi, ko njemu nije došao se pokloni i mrtvom? Bio je masončina, bio je, izgleda, poslije Churchilla, veliki majstor ove londonske ili engleske lože. Dakle, za Tito vrijeme to urađeno. Uradio je Meštović i čitava ona kamarila. Ma idi, ja vjerujem, ja kažem, ne mogu da tvrdim jer nisam bio gore. Ali tvrdim, odgovorno, znate li da je jedva ugurano da se na ploču nad Njegoševim grobom stavi krst, jer nisu htjeli ni krst da stave. Tako da, to je strašno. Prije svega, da li je na mjestu gdje bi oltar, jer Lovćen je zaravnjen za 11 metara. To se obično ne zna. Dakle, čisto sumnjam da to može bude baš da neko napikirao na tom mjestu, jer teško bi ga, morao bi ga u vazduhu izmišljati, jer 11 metara je zaravnjen Lovćen, da bi ono čudo bilo gore stavljeno. To se krije, naravno, ali mi to znamo, mi koji javno pričamo i koji se javno ne bojimo da pričamo o tome, mi znamo što je gore urađeno. Zaravnjeno je da ni strva nema, ni Njegošu, niti njegovo srpstvu, niti njegovo pravoslavlju, gore na Trndečen, ono čudo Meštovićevo, jer treba nešto da bude drugo, jer to je u stvari početak mijenjanja identiteta Crnogoraca. Tako je počelo. Sjećate se onoga Palavinetijevog pisma koje, nažalost, nemam, ali ja sam ga 100 puta ovdje čitao, tamo kaže, gore će on Luciju Crnogorku, on će gore sve, samo ne Njegoša. I to što tamo Kobajagi se odlazi kod Njegoša, nema tamo Njegoša. To sve može da bude, ali Njegoš je doživio da bude, kako bi rekao pjesnik, kaže, dobio je veći grob za novu smrt. Ima divna jedna pjesma, ali da sam znao će biti to pitanje, donio bi da je pročitam. Veći grob za novu smrt. Znači, Njegoš je ponovo gore ubijen. On je umro prirodnom smrću. Ponovo je umro gore, jer nema više gore Njegoša. Ima Meštrovića, ima Karijatida, ima svega i svačega, samo najmanje Njegoša gore ima. Tako da ne čudim se ako ima i masonskih znakova. Sigurno ih ima. Kažem, nisam bio, niti imam namjer.
Evo i trećeg pitanja ovog našeg slušalca. Da li činjenica da se u kodifikaciji satanističko-magijskih rituala i obreda, koju samozvana CPC naziva crkvenim kalendarom, najčešće sreću riječi kao što su vještice, đavoli i slično, stoji u direktnoj korelaciji sa činjenicom da se oko pomenute grupe sabiraju svi oni raspopi cijelog svijeta koji su anatemisti i prokletstvu predani. Moramo dodati da je takozvani kalendar pisan na čisto crnogorskom jeziku.
Ono što je svesna okolnost bila, ja sam računao da će neko pita nešto u tom smislu, ali ovako dobro postavljeno pitanje nisam očekivao, ali kažem, malo prije sam ga vidio, prije smo počeli. Ja imam taj kalendar upravo u rukama. Evo sad ću prosto da bih ilustrovao. Naravno, sve što je smišljeno oko CPC je satanističko. To, pazite, ako raspop vodi neko ko je proklet, ne može biti blagosloveno ništa ono što on radi. A makar se on trudio, makar čak i sam vjerovao da je to u redu, on ne vjeruje ni u što ga dobro zna. Tako da u stvari, evo ću vam sad pročitati neke izvode, pa prosto da vidite, evo što piše u tom kalendaru, recimo, evo, za 14. mart. Kaže Marač, mart 14. neke žene se dignu rano prije sunca i ometu kuću potpuno gole kod majke rođene, da u kuću ne bi bilo buha. Dok neki isto tako rano prije sunca uzmu jemjež. To jemjež je u stvari dio, to je ralo na ovome, na primitivnom plugu i može da se skine i to ovako može liči pomalo na lopatu. Znači, uzmu jemjež i sa njim cuknu po jednom svaki ćošak od kuće izvan, da vještice ne bi mogle nauditi čeljadima. Na veče marča neke žene iznesu smeće ispred kuće, pa reču djeci da ga zažde, kako bi onijem dimom ćerale vještice od kuće. Neke opet na marač kriju igle, da ih vještice ne bi mogle naći, jer vjeruju, ako i nađu, da će im njima srce izvaditi. Evo to fino piše na strani 50. Pa dole nešto o petku, pa da ne čitam sve, da prosto ne čitam. Kaže, ne znam, ne treba izvoditi stoku, valja se, ne valja se, što je rekao od mojih prijatelja komentarisao, ispada da ne može se nijednog dana raditi prema njima, naravno. Ali kaže, kad neki ljudi ne oru u petak, niti izvačuju gnoj na dolinu radi napretka u stoci. Neki ljudi se ne brivaju i šišaju u petak da i ne bi boljela glava. I tako da je, kažem, prosto da ne bi ja previše karikirao sve to, ali pazite, ja očitam. Imate još jedno mjesto koje je apsolutna glupost, neviđena, pazite. Na Vaskrs treba se pričesti svako, bukvalno svako. Ako mogu ubice na Vaskrs da se pričeste, onda šta je sa onima? Naravno, ali gledajte kako oni preporučuju, kaže Uskrs. Mi kažemo pravoslavni Vaskrs, ali eto oni kažu Uskrs. Na Uskrs kao i na Božić treba da se čelja dignu rano, prije zore, jer se vjeruje da će biti radna ili rodna cijele godine. Na Uskrs prvo treba obisti kuvano jaje, dakle treba pojesti jaje. Pa kako će neko pričestiti? Dakle, sveštenik koji ide služiti treba pojede prvo jaje, ili neko od vjernika treba da pojede prvo jaje pa da ide da se pričesti. Čekajte, to je nekakva, ako je to ta njihova teologija, to je demonija. Ide se u crkvu na liturgiju i nosi se proskora i punje. Punje vino za one koji ne znaju šta je to. Neke žene daju popu jaje kad im dadne naforu. na odskoš se ljudi pozdravili itd. itd. Pazite jednu stvar. Dakle, ovo je sve iščašeno. U stvari, neko ko je pravio ovo, nije Svetog Savu stavio, njega nema u kalendaru, ali, pazite, ovdje se omaklo nešto njima. Ovo su oni uzeli iz nekoga kalendara iz vremena ko zna koga, ali to je više etnologija. Odmah posle ovoga marča stoji Savinja Nedjelja, pazite. A da ne bi bilo spora o kom je Svetom Savi, ali postoji Sveti Sava osvećeni. Kaže, Savina Nedjelja je Nedjelja uoči Savindana, 27. januar. Dakle, riječ o Svetom Savi srpskom. Znači, nije sporno koji je Sveti Sava. Mnozina je poste radi zdravlja u kući i napretka u stoci imanju. Čitavi njegu, pola njeguša posti. Dakle, ovo je u redu. Ali, ako Sveti Sava ne postoji u kalendaru, nego samo Sveta Nina, koja je divna velika svetiljka zaštitnice Gruzije, i mi u Kotoru, pošto jedan od mladih sveštenika posebno voli nešto Svetu Ninu, pjeva se tropar Svetu Nini pored Svetog Save. Svake godine od kad je taj mladi sveštenik, da ne kaže moj sin, bio u Gruziji i zavolio Gruziju. I on i u otpustu pominje Svetu Ninu, ravno apostolu. I on insistira, on čak na gruzijskom zna da otpjeva tropar Svetu Nini. Dakle, mi pored tropara Svetu Savi pjevamo i tropar Svetu Nini. Ali, zašto bježati? Kao što mi pjevamo tropar Svetu Nini, zašto oni bježaju Svetu Save? U redu, mogu da mrze sve što je srpsko i svetosavsko, ali ne mogu da poreknu činjenicu da Sveti Sava kao svetitelj ne postoji. Ali oni ga brišu, u kalendaru ga nema, video dana nema u kalendaru. Isto mogu koji sam dobro pregledao. Ali zato ima ovaj jemjež i ove duge vračarije i igle i ne znam nije svi, sve što je ove gluposti. Ali im se omaklo ovo o Savinoj Nedjelji, pa to ponavljam za kraj. Te da se i njima kao demonijacima može omaći nešto dobro. Dakle, Savina Nedjelja je Nedjelja uči Savin dana. Znači ona sedmica između Svetog Jovana Krstitelja, to ima sedmicu dana, i Svetog Save. Recimo, u jednom zaseoku Njeguša pouzdano znam, ljudi do te mjere strogo poste i kao zavjet samo djeca koja sisaju ne poste, svi drugi poste. Toga dana treba pitati Njeguše, i ja znam ljude koji ne bi premrsili, nema te sile, ljudi su mnogo od njih su vozači i ja znam neke od njih. Te sedmice on će voziti turu od 1000 km i ješće najstrožije će postiti, jer to je njima zavjet. Dakle, u sednje guša, dakle, i sad ponavljamo ovo što fino piše, kaže, mnozina je poste radi zdravlja u kući napretka u stoci imanju. Dakle, jeste, to je zavjet, i zbog toga, ali zbog zdravlja u kući, i naravno, u vrijeme kada su ljudi, hvala Bogu, imali i stoku i imanje, naravno, moli se Bogu, i zašto da ne. Ja sam u grblju i dan danas u jednoj kući, kad se vrše masla u jednoj kući, to je isto zavjet. Prvo me iznenadilo dok sam bio mlad sveštenik, zašto se vodica zakršta u štali. Ali oni štalu urede tako da ništa manje nije čista i uredna od kuće. I ništa ne smeta, šta bi se ta fali da sveštenik zakrsti vodicu u štali, da blagoslovi stoku, jer taj narod živi od toga. Zašto da ne? Na kraju krajeva, mi kad idemo po kućama, mene su stari sveštenici naučili, obavezno ako neko ima bunar ili bistijernu, da se malo pokropi bogojavljenskom vodicom. Dakle, sve se blagosilja. Tako da, zašto ne blagosloviti i stoku, jer od nje se živi. Ali, čim u tom uđe magijski moment, a ovdje u tom kalendaru, sve kad bi čovjek, ja sam samo izveo nekoliko ovih primjera, ja ću to dati da se malo pusti u štampu. Pazite, oni samo na taj način dokazuju koliko nemaju kriterijuma. Naravno, neko će reći, pa to je malo etnologije, to je kalendar malo proširen, nije to teologija, eto, to su neki narodni običaji. I tako stoji tamo, oko na srce, evo, u naslovu narodni običaji i vjerovanje uz pojedine vjerske praznike i dane. Ali pazite, neko je morao ovdje da stavi primjedbu. Naravno, to nije stav pravoslavne crkve, nego je to etnologija. Ali onda ne vidim mjesta u kalendaru. U kalendaru pravoslavnom. E ako je to pravoslavlje, ali bilo tako pravoslavno. Dakle, da odgovorim konačno na to pitanje, definitivno, kroz sve ovo se provlači da ta kvazi crkvena organizacija je u stvari demonija na velika vrata. To nema, to je jasno ko dan, jer sve tamo, onaj koji ih vodi je raspop i predat prokletstvu. Tako da ja nekakvoga dole koji sam uvao po Kotoru, koji se predstavlja lažno kao pop, ali pošto on nije raspop, nije nikad bio pop, on je nepop. Tako ga ja zovem, jer ga je Kobajagi rukopožao da ići. E, onaj ko ne može da da čin, on možda mu da mantiju. Hvala Bogu u ovoj državi u kojoj nema ni reda, ni načina, ni zakona. Može svako da nosi mantiju. Pazite, u normalnoj državi, na našu prijavu, da neko nosi pravoslavnu mantiju, bio bi uhapšen. Zamislite recimo sad da neko uzme generalsku ili ne znam nija policijsku uniformu i da je nosa i da naređuje unaokolo. Odmah bi uhapsili. Naravno, to je lažno predstavljanje, ali u ovoj državi nema zakona. I oni sad pričaju nešto o nekakvom ustavu. Dokle god oni ne regulišu elementarne stvari, koja je Evropska unija, koji je bakrači, ovo je katanga po tom pitanju. Nema tu. I njima samo treba kralj Nikola. I batina. Ozbiljno, tu nema druge. Kralj Nikola je tu bio zakon. I on bi to za čas završio. Međutim, eto, nema kralja Nikola.
Da pređemo na sljedeće pitanje. Šta se dešava kada čovjek postavi smrtno za granicu svog postojanja i koje su to vrijednosti koje treba postaviti za granicu svog postojanja?
Da vam kažem, takvi nisu naš slučaj. Onaj koji smrt postavi granicu svoga postojanja nemaju mjesta u ovoj emisiji. Mi možemo da govorimo o njima samo. Da ako Bog da ih neko, da ih Bog prosvjetli, da poslije smrti vide budućnost. Ako je smrt granica, onda naravno da će poremeće vrijednosti biti. Mi njima možemo samo da govorimo kao fenomen. Zašto se ljudi otimaju oko materijalnog? Zašto se zbog nekakvih najobičnijih stvari posvađaju i tako dalje? Jer hoće da imaju što više. I onda traže smisao u onome što je prolazno. Međutim, ako gledamo iza granice smrti, onda ćemo gledati neprolazno. Ako gledamo neprolazno, onda se drugačije ponašamo. Ištite prvo carstva nebeskog i pravednosti njegove, a ostalo će vam se dodati. Dakle, mi ćemo se pobrinuti da imamo i materijalne stvari, naravno, ali čekat ćemo carstvo nebesko i te materijalne stvari će nama uzgred biti potrebne. Naravno, ako je hladno, treba nam nešto se obučemo, ako smo gladi, poješćemo nešto, ako smo žedni, ali to ne smije da bude smisao. Međutim, nekome je smisao svega da se napije, da se nažere, pogledajte tu nekakvu nesrećnu novu godinu, ja ne mogu čega gledati ni veselo. Oni su u najluđa noći, to je dobra riječ, ali zaista luda. Ako se ne vrati neko pijan kući, on nije proslavio novu godinu. Čekajte ljudi, pa šta smo radili? Ako je to sreća, alalim bila takva sreća, eto to su granice takve sreće, jer ne vjeruje se, ni, kaže, kako nema na pjesmu, uzmi se, to si život pruža, danas si svijet sutra uvjera ruža. To je njihova filozofija života. Uzmi, sreći, a u stvari, iza svega toga stoji jedna nesreća. To znamo mi sveštenici pred kojima se ispovjedaju takvi. Upecaju se na tu priču, na te šarene laži i onda naravno kad ispotanjaju u svemu, onda dođu, pa znate, ja sam vjerovala u to, pa meni su rekli me, ali sad sam prazan, naravno, zato postoji ispovijest, zato postoji crkva. E, može se osmisliti tim ljudima, ali kažem, vidjeli ste za početku, maltene da ne odgovorim na ovo pitanje, ono nije za ovu emisiju, ali jeste svaki od tih ljudi, ne samo za emisiju, nego za misiju crkve. Jer treba brinemo o njima i zato i govorim. Ne da ih kritikujem, nego mi je žao što ima ljudi koji su stavili granicu smrti kao granicu. Ne. Ima jedan grob u Beogradu, divan natpis, ako budem dobro citirao, nadam se da se sjetiti. Kaže, grobovi su vječne žizni dveri. Kroz njih mora svak smrtni da prođe. Blago tome, u čistoj vjeri iz ovoga u novi život pođe. To je teologija. Znači, grobovi su vječne žizne dveri. Znači, grob je vrata samo za drugi bolji život. A kad na kraju bude i strašni sud, onda će biti i vaskrsenje naših tijela u istinu, u drugčijem obliku i bit će novo nebo i nova zemlja. To je smisao. Ali ako je grob smisao, onda ništa u životu nema smisla. Čak i ta takozvana sreća je vrlo jalova i vrlo, vrlo površna. Jedna kada treba, ako se ona može poremetiti jednom najobičnom bolešću ili ne znam nija nečim, nekom glupošću, onda ako se sreća gradi na onome što je prolazno, ne može trajati. Trajna sreća se gradi samo na trajnome. Onaj ko gradi sreću na živom Hristu, on može da je nađe. To je otprilike kao, hoćete se napijete čiste vode, hoćete se napijete vode. Imate izvor čiste vode, imate baruštinu. Samo zato što ste lijeni da odete do izvora, napijete se iz bare. E, to mu je dođe, to mu dođe to. I onda naravno dobijete infekciju. Treba se potruditi da se napijete, malo odete do, malo uzbrto, malo, znači potrudite se do izvora žive vode, a izvor žive vode je Hristos. Potrudite se malo i onda će se razumijeti neke stvari. Tako da u stvari tajna život, kažete, imamo ovaj život jedan i on će trajati ovoliko ili onoliko, sve jedno u krajnjoj liniji. Ako je grob kraj, u svakom slučaju je sve jedno. Jer pazite, ljudi mi se, ajde živimo što duže. Gledajte recimo one Amerikanke nesretne babetine koje se šminkaju i kada ih pogledate izdaleka. I liče na neke curice. I sad pazite, ja sam u svoje vrijeme uvijek navodio primjer, davno, davno negdje, tako, neka Amerikanka se nastanila bilo u Kotoru. I sad zaista kad se pogledate izdaleka, kao da vam se primiče nekakav curetak. I što se više primiče, sve više vidite da se radi o babcu. Dakle, to je strašno. Strašno. Jer ona je smatrala smislom života da mora da izgleda mlada sa svojih 70-80. Ne. Svaki uzrast ima svoju ljepotu. I svako godište ima svoju ljepotu. Samo ga treba nositi. Nositi na način kako priliči tim godinama. I zato je smiješno da neko sa 20 godina izigrava starca, ali još smiješnije da starac ili starec izigrava momčića ili curicu. To je još malo smiješnije. Dakle, kada je grob kraj, onda se upada u ovakve gluposti. A kad grob nije kraj, onda se ima smisao. Naravno, postoji i druga jedna priča. Ljudi počnu, Bog zna kako da se mole. Ali da bi prikazali, zato namjerno govorim to sad u vrijeme posta, jer negdje tamo pred početak posta fin u jednom evanđelju kaže Gospoda, ti kad postiš, lice svoje umij i kosu svoje namaži, da ne vide da postiš. Znate, pogledajte malo unaokolo oko manastira, naše neke tamo zabrađene, neke marame, neke kibrkovi ženski, šta ja znam, to je u stvari lažna pobožnost koja je potpuno pagubna, isto kao i ovi kojima je grob kraj. Jer u stvari oni nisu u stvari vidjeli u čemu je tu ovaj smisao. Nije to to. Znači, treba živjeti normalno, treba živjeti, ni u čemu ne treba pretjerivati, ali, kaže, ištite prvo carstvo nebeskoj pravednosti njegove, a ostalo će vam se dodati. Dakle, sve to što donosi ovaj život, možda bude radost, kaže Hristos, ja dođem da vam dam život, da ga imate u izobilju. Dakle, Hristos je donio i ovaj život. Znači, ne treba se odreći ovoga života. Naprotiv, treba ga živjeti normalno, ali normalno. Sve onako kako bismo mogli da pogledamo živom Hristu u oči. Znači, to je ono poenta. Danas kad sam besedio, to sam na kraju završio tako. Tako da radimo, da možemo, da se Hristos nas ne postidi, a da mi možemo Hrista pogledamo u oči. Šta ima ljepše od toga? I molio sam se Bogu da svi sutra, kad budemo izašli pred Hrista, da nam On kaže, dobri vjerni slugo, u malome si mi bio dobar, nad mnogima ću te postaviti, uđi u radost Gospoda svoga. To je u stvari smisao. A ovo sa grobom je ćorak.
Evo i sljedećeg pitanja. U Evanđelju stoji da će po drugom dolasku Hristovom, kada se On drugi put bude pojavio na strašnom sudu, proplakati svako koljeno i svaki čovjek. Slušalac pita zašto.
Ja mislim da sam nekoliko puta na tu temu govorio, to je kraj Matejevog Evanđelja. Tu su se pobrkala dva izvještaja. Jedan koji se odnosi na strašni sud, a drugi na pad Jerusalima. Dakle, naravno će proplakati i na strašnom sudu i sva plemena i svi narodi koji nisu, odnosno pojedinci u narodima koji nisu služili Gospodu. Dakle, zato je sud strašan. Ali i nije strašan ako ćemo moći Gospodu da pogledamo u oči, bit će radosan. Međutim, sad bi morao tražim kraj Matejevog Evanđelja, ali kažem vam, ja sam, čini mi se, bar tri puta do sada tu temu govorio, ali ponovit ću, ajde da ne tražim sada po Svetom pismu. Dakle, pred krajem Matejevog Evanđelja imate jedan izvještaj koji govori o padu Jerusalima. Zato tamo govori o tome teško tada trudnicama i dojiljama i onaj ko se nađe na polju nekada. To nema veze sa strašnim sudom, to se ima veze sa padom grada Jerusalima.
Tit i Vespazijan su srušili je. Jer prokletstvo je bilo. Posle Hrista zbog raspeća Hristovoga, Jerusalim je prevara. Jerusalim je srušen. I na to se odnosi to. Ali je to nešto malo pobrkano u Mateju Evanđelju. Mateju Evanđelju je pisano na aramejskom jeziku, a mi ga imamo u grčkoj varijanti, i to iz mnogo kasnijeg vremena, iz 4. vijeka. Dakle, tu nešto prosto fali. I zato su se malo pobrkale, i zato je to tu sektaši, zato mnogo mešetare, jer koriste ta mjesta kao što se Apokalipsis Otkrovenje Jovanovo zloupotrebljava, jer tamo neke stvari zaista nisu jasne i ne možemo da ih dokučimo. E, tako da i ovaj završetak Matejevog evanđelja treba blago, selektivno čitati i naravno neka slušalac konsultuje s nekim od sveštenika komu je blizu, a je relativno blizu Kotoru, vrlo rado ću mu stih po stih objasniti gdje šta pripada. Tako da u stvari, a svetopismo mora se štampa onako u onoj redakciji kako ga imamo. Ne može se vršiti korekcija na svetom pismu, ali zato postoji egzegeza, objašnjenje i tumačenje, i to je posebna nauka na teologiji, tumačenje svetopisma.
Evo i sljedećeg pitanja, slušalac pita gdje su razlike između uma i srca?
Um je um, srce je srce. Naravno, oni moraju da budu u simfoniji. Ako um i srce nisu u simfoniji, onda dođe do loma. Tako nastaje mnoge duševne bolesti. Um i srce moraju biti ohristovljeni i um i srce moraju biti u Hristu. Ako je um u Hristu i srce mora biti u Hristu. Ako je srce ohristovljeno i um mora biti ohristovljeno. Dakle, onda nema razlike. Samo um radi svoj posao, a srce radi svoj posao. Srce tad nije pumpa za pumpanje krvi. To je jedan organ koji samo ima fizičku funkciju u našem organizmu da pumpa krv. Ali srce, kad se kaže u teološkom smislu riječi, to je onaj dio koji je okrenut ljubavi, koji je okrenut suštini, koji je okrenut Hristu. Jer jedina definicija Boga, Bog je ljubav. Naravno, to nije jedina definicija, ali jedina napisana definicija Boga je Bog je ljubav. Jer u stvari, iz Boga ljubavi proizniče i proizilazi sve ono što je dobro. Dakle, um i srce moraju biti u simfoniji. Ako caruje ljubav u srcu, naš um će biti oblagodaćen i bit ćemo ohristovljeni i um će služiti i nama i ljudima oko nas. Ako nije ohristovljen, bit će demonizovan, ali onda će i srce imati lažnu ljubav. Ta ljubav neće biti ljubav. Ta će biti ljubav nešto što će u stvari pod firmom ljubavi proizvoditi mržnju. Bože, koliko danas imamo na svijetu oni koji kobajagi u ime ljubavi nešto rade. Pa pogledajte oko sebe šta se sve ne zove ljubav. Šta se ne zove umno. Neki kao kobajagi umni ljudi koji izmišljaju bombe, koji izmišljaju gluposti. Sve to što svi ti umovi koji su proizveli destruktivne stvari, gdje je tu um? Šta tu ima umno? Imamo Nobelovu nagradu, a on pronašao dinamit. Znate šta je? To su te pobrkane stvari na ovom svijetu. Dakle, umi srce, svak svoj posao radi u nama i pomažu nam da se spasavamo, ali ako su ohristovljeni, moraju biti u simfoniji. Dakle, umi srce su tu. Um treba čuvati od ružne misli, kaže. Ako ti dođe u sat Silvana, to ima ludna misla, zadrži je u umu i nemoj da pustiš da uđe u srce, jer ako je pustiš u srce, onda ćeš početi se naslađuješ. Ako se naslađuješ, gotov si. Dakle, um je racionalniji i možeš molitvom potirati svaku ružnu misao, ali ako je spustiš u srce, srce počne da se naslađuje i iz njega bježi ljubav i onda i um i srce ginu. Naravno, tad pokajanje je potrebno i ide se na početak i molitve, na početak i podviga, na početak blagodati. Dakle, um i srce moraju budu u simfoniji.
Slušalac pita da li je svaki sveštenik kod koga se neka osoba ispovijedi i njegov duhovni otac?
Jeste, što u principu je dobro da ima nekoga kod koga se često pričešće tvojeda, iz prostog razloga da bi to lakše neko radio. Na kraju, neko ko o vama nešto više zna, onda ima i veću odgovornost prema vama, ima veću odgovornost, a na kraju krajeva i pojednostavili ste posao, ne morate svaki put da pričate ono što osnovne stvari vama. Tako da, ja najčešće pitam one koji dođu, koje dugo ispovjedam, ima li šta novo? Znači, ako je otprilike znam u kojim vodama pliva, ako ima nešto novo, onda je dužan da mi kaže, da se potrudimo zajedno, ja ću da mu pomognem, da se molimo zajedno, da se izvuče iz toga. Ali i svaki drugi sveštenik je, naravno, duhovnik. U tom smislu reči, svaki sveštenik je duhovnik, čim se kod njega ispovjedamo. Dakle, ali dobro je, bolje je držati se jednog duhovnika. Naravno, ja znam da mnogi odboluju kad im umre duhovnik ili ode negdje, recimo, ja znam, posle smrti oca Lazara, to je sva njegova duhovna čeda, pa su onako osjetili prazninu i s razlogom su osjetili prazninu. Jer takvi duhovnici se ne rađaju svaki dan. I prosto osjetili su se prosto ostavljeni. Naravno, Bog zna šta radi. On ga je pozvao, ista stvar je bila kada se upokojio stara stade i tako dalje. Ali onda se rode neki novi duhovnici, neki drugi duhovnici, Bog zna zašto je tako i naravno onda se treba vezati za njih.
Poštovani slušalci, ja sada predlažem da napravimo kraću pauzu uz muziku iz našeg studija za vas podsjećanje da na talasima Radio Svetigore u emisiji Pitajte sveštenika na vaša pitanja odgovara protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski i još jedan poziv za vas, poštovani slušalci, da pitanje i dalje postavljate na naše brojeve telefona 086-230-050-233-182.
Yeah. Miren proti,
pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, mi se vraćamo odgovorima na vaša pitanja. Naši vaš gost večeras je protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski, a brojevi telefona na kojemu možete postavljati svoja pitanja su 086 230 050 086-233-182. Slušateljka iz Tivta pozdravlja oca Momčila i pita da li na ispovijesti treba ponavljati ono što je jednom već ispovijeđeno.
Ako je okajano, ne treba. Naravno, grijeh koji je ispovijeđen i koji je okajan, ne treba ponavljati, naravno. Pazite, ako se promijeni duhovnik, onda, ako je to nešto karakteristično u životu bilo, nešto je bila prekretnica, dobro ga je reći prosto kao činjenicu da sveštenik ima prosto da ima uvid, ali nema potrebe ponavljati ispovjeđeno nikada, nema potrebe apsolutno. Ono što je ispovjeđeno to ne postoji i ako je okajano to je izbrisano, to je na strašnom sudu neće biti prikazano, dakle ne treba ispovjeti.
Slušalac pita kako se treba pričešćivati.
To je malo podugačka priča, ali svakako direktno je vezana za ovo naše, za cijelu godinu, posebno za vrijeme posta. Osnovni princip je, treba postiti sve postove i srijedu i petak. U tom slučaju, vjernik može kao i kao sveštenik i ostalo, da se pričesti praktično na svakoj liturgiji. Oni koji ne poste sve postove i srijedu i petak, za pričešće treba se pripreme bar 7 dana posta i treba se ispovijede i onda naravno od ponoći toga dana, uoči dana kad će se pričestiti, ništa se ne uzima u usta, dakle, može se uzeti lijek eventualno, ali to treba svešteniku ipak reći poslije, tako da u stvari i na taj način se pripremi, naravno molitvom se pripremi, ovo je prosto onaj fizički dio pripreme, naravno molitvom se čovjek pripremi za sve to pričešće i to je u stvari najkraće što mogu da odgovorim na to pitanje. Međutim, to je jedna vrlo ozbiljna tema jer pričešće je u stvari kruna svega onoga što u stvari radimo na ovoj zemlji, jer treba se dostojno pripremiti da bismo se dostojno pričestili i na taj način mi urastamo, kako to fino vole kažu sveti oci, u živi organizam živoga Hrista. Dakle, mi se pričešćivanjem sjedinjujemo sa samim Hristom Vaskrslim. Znači, pripremiti se postom
molitvom, ispovještu, dakle, a oni koji poste sve, postove, oni znaju već u kom ritmu se otprilike ispovjedaju, oni ne more svaki put da se ispovjede pred pričešće i oni dolaze jer sveštenik o njima već nešto zna ili zna bukvalno sve, tako da oni mogu se pričešće, ja imam u kontrolu vjernika koji se bukvalno pričešćuju na svakoj liturgiji jer sve drže, sve poste, tako da ne vidim razliku zašto bi ja mogao na svakoj liturgiji da se pričestim, a neki vjernik koji isto radi što i ja, isposti i srijedu i petak i sve postove i trudi se da ne može. Tako da u stvari, tu nažalost zašto insistiram na ovome, jer nažalost ima ponekad neki sveštenik lica, pa čak i vladika, neko od nas srećom, koji ne dozvoljavaju često pričešće, koji ne dozvoljavaju mnogo toga, nemaju baš pravo, jer kad bi malo znali više teologiju, onda bi drugačije razgovarali. Dakle, za sveto pričešće se treba pripremiti na takav način i treba se pričešćivati što, da se pripremimo da budemo što dostojniji svetinje, to je svetinja nad svetinjama, tijelo i krv Hrista.
Slušateljka iz Bara kaže da odlazi na put u posjetu djeci i prijateljima i pita da li može da prekine post dok se ne vrati, jer ne zna da li će tamo imati uslove za post i da li za prekid posta treba blagoslov duhovnika.
Svakako da treba od nekoga tražiti, naravno ja ne mogu dati blagoslov ovako preko mikrofona, ali kad se ide na put, onda naravno onaj koji je na putu, inače razrešen posta, odnosno ublaženi post. I Bog to vidi. Ako neko nema uslova za post, svakako Bog će to razumjeti, ali treba se i tamo potruditi, ako već i mrzi, onda nek jede manje. I to je post. Znači, može se postiti na način uzdržavanjem od količine, ili da preskoči neki obrok. I to je neka vrsta posta. Tako da u stvari, recimo, ja sam studentima redovno dozvoljavao da šta da radi mučenik ako nema načina. Pogotovo kad sam bio mlad sveštenik, to su bila neka vremena kad studenti, te studentske menze su inače, mi smo jednu menzu u Beogradu zvali Tri kostura, jer zaista i najmrsnija hrana je bila praktično posna. Tako da nismo mi u slučaju zvali Tri kostura, svi smo mi tad mi bili ko kosturi. Ja sam visok preko 180, nešto imao sam 67 kila kad sam pošao u vojsku. I da to kažem, ne treba se čuditi. A sad sa 100 kila nisam debel. Dakle, hoću da kažem da tu može malo da se redukuje. Dakle, neće Bog tu zamjeriti, naravno ako je moguće se posti. Ako nema uslova, onda već u okviru te mrsne hrane, smanjiti količinu, može se to eskivirati, može se to nekako uraditi, dakle i to je neka vrsta posta. I tu će Bog vidjeti i osjetiti vaš trud. I zato slobodno možete to da uradite. Naravno, ja ne mogu nikoga da radim, ja nemam pravo da razrešim nego posta. Ali mogu da savjetujem kako da što bezbolnije se izvuče iz te situacije. Jer u ovom postu ne može niko nikoga razrešiti posta. Ali može savjetovati, ja upravo sam savjetovao da se tamo kad već bude, ako može preskočiti meso, nek jede nekakav sir, već se nešto uradilo. Pa onda, prosto kažem, ili nešto što mnogo više voli da jede, neka preskoči, nek jede nešto što manje voli. A sve to može da bude, neće to biti laganje domaćina, nego prosto, eto, prilagoditi se konkretnoj situaciji. I Bog će to da vidi i vidjet će taj trud i to može bude čak vrlo Bogu ugodno. Ne, nije, jer nije suština posta u nekakvoj vrsti hrane. Post je uzdržanje. Onda paziti na misli, paziti na riječi, paziti na mnogo toga. Dakle, praktično može se to otpostiti na taj način, ali, znate, nije dobro uopštavati. Zato kažem, zato sam prilično uzdržan. Ja znam kako, kad mi se neko obrati, s takim pitanjem, ali kada u mene to pita na ispovijesti, ja znam šta tačno kažem, to bude otprilike ovo, ali pazite, sad govorim u mikrofon, ali da neko ne shvati da je moguće tek tako malo prekidati post. I da to, eno, čuo sam protu Krivokapića da je to rekao. Ne, nema pravo niko da razreši post. Ali može da savjetuje da se to radi, ako nema uslova, onda se to prilagodi malo tom vremenu dokle niste u prilici da postite.
Evo i sljedećeg pitanja. Otac domaćin napustio je svoju kuću i porodicu. Djeca žele da nastave da slave slavu, ali bez njega, jer su uvrijeđeni i u svađi, a on im ne da blagoslov za to. Da li oni mogu i bez njegove dozvole da počnu sami da slave slavu i koliki je njihov grijeh u tome? Da li treba da pokušaju po svaku cijenu i da se pomire sa njim?
Ovo zadnje je najbolja varijanta, da se pomire s njim, ali taj otac ga je napustio. Pa ko je on da dijeli blagoslov ili da ne dijeli blagoslov? Ko nema pravo ni našta. I ova djeca mogu slobodno da slave. I kroz to slavljanje, ko je on da njima dijeli ili ne dijeli blagoslov, ja napustio ih. Pazite, to su poremećene stvari. Neka Bog čuva ovu blagoslovnu djecu, neka oni slabe. Neka oni drže svoje, a i nek se mole Bogu za tog oca, pa će onda on blagosiljati na pravi način, pa će im se i vratiti. A sad ne obavezuje ih njihove riječi ništa, njegove riječi ih apsolutno ne obavezuju, jer onda je ozbiljan čovjek, ne bi ih napustio. I ko je onda im daje blagoslov ili ne daje blagoslov? Ako se vrati u kuću i postane pravi otac, onda možda daje blagoslov. A ovako, ko njega pita nešto? Nek djecu slavite vi samo i ne bojite se ništa.
Da li je stih "Vuk na ovcu svoje pravo ima, ka Tirjanin na slaba čovjeka" paradigma na crnogorsko čojstvo i junaštvo?
Pa nije baš. Crnogorsko čojstvo i junaštvo je nešto mnogo lijepo. Junaštvo je zaštititi nekoga od nekoga, a čojstvo zaštititi nekoga od sebe. A "Vuk na ovcu svoje pravo ima, ka Tirjanin na slaba čovjeka", to nema veze sa crnogorskim čojstvom, ali ako je bila pomalo šala, doživljavam tako malo to, onda... Ako misle ovi Crnogorci danas da im je to čojstvo što "Vuk na ovcu svoje pravo ima", ko bi tamo recimo u Sutomoru što prave svinjarije i otimaju nam crkve preko režima, "Vuk na ovcu svoje pravo ima, ka Tirjanin na slaba čovjeka", al Tirjanstvu stati nogom za vrat, dovesti ga poznaniju prava, to je ljudska dužnost najsvetije, i dovesti ćemo njih poznaniju prava, ali o tom drugi put. Ja mislim da ima pitanje nešto na tu temu.
Tačno, evo pitanja. Koji dokaz imaju katolici da je njihova crkva Svete Petke u Sutomoru i šta mislite o dvoltarskim crkvama, i pita još šta je sada sa crkvom Svete Petke?
Nemaju pravo. Pa opet kažem, nemaju pravo. Pa ću reći, po 100 puta nemaju pravo. Jer pazite, to je otimačina najveća moguća. Ali pazite, u jednoj državi, znamo da kaže Lupeškoj, pa nisam baš mnogo pogriješio. Sud može presudi. Pazite, tu "Vuk na ovcu svoje pravo ima" i apsolutno korespondira jedno s drugim. Može im se. A sada je očigledno povampirena ideja preko dukljanstva o pokušaju da nas unijate. Pazite, dvoltarske crkve su nastale, pa ću se baš najdirektnije vratiti, nastale tako, posle 1622. godine, kada je osnovna kongregacija za propagandu vjere. Ja sam to bio napisao, svi sam bio članak, i trebalo to da objave nekakve novine, čak crkvene, pa su rekli sam preo što napisao. Pa niste li mi objave? A ja ću što to fino kažem. 1622. Rimokatolici osnovali kongregaciju De propaganda fide, to je specijalna služba da nas pravoslavni, ne samo nas pravoslavne, po katoliče. Ovdje su se držali jedne svoje propagandne devize. Finis sanctificat media, cilj opravdava sredstva. To je i poslije Makiaveli koristio. Oni su nasilno u sve pravoslavne crkve ubacili rimokatoličke oltare. Govorimo o našem području, dakle dole od Bojane, pa skroz gore do Istre. Ja znam za bezbroj crkava u kojima su bili latinski oltari. Tako su i te crkve u Spiču, uključujući crkvu Svete Petke, a u crkvi Svete Tekle čak i danas postoji. A ja ću objasniti kako se desilo da je tamo ostalo to. I ovo je cijela istina. Neka me neko demantuje. Naime, pravoslavni su te oltare uvijek doživljavali kao oltare nasilja, ne oltare ljubavi. Jer da su bili oltare ljubavi, zašto bi 1810. kad su došli Francuzi? Jedna grupa pravoslavnih se obratila Napoleonovom generalu Marmonu da ako Francuska, koja je okupirala naše krajeve, ali ne i Spič, pazite, to je vrlo važna stvar. Spič tada nije pripadao okupiranim francuskim teritoriji, nego je Spič bio u Turskoj oblasti. To je vrlo važna stvar za ovu priču. 1810. su pravoslavni izdejstvovali da se svi iz pravoslavnih crkava uklone latinski oltari, i za godinu dana iz svih pravoslavnih crkava od
Petrovca, znači od Kufina, pa skroz gore do Istre. I svi crkava su uklonjeni latinski oltar, zahvaljujući Francuzima. Da su to bili oltari ljubavi, oni bi se borili, branio bi narod. Rekao, pa nemojte nas, nemojte vi nas razdvajati, mi hoćemo zajedno se molimo. Međutim, jedva su čekali pravoslavni da se ti oltari uklone. Evo ćemo imati jedan primjer, kada je jedan biskup Kotorski išao u kanonsku vizitaciju, nasilno, naravno u jednu crku u Lješevićima, to je Grbalj. Imamo dokaz, imamo pismeni zapis, gdje se žali upravo taj biskup, piše tamo u Vatikan, kaže, oni su mene ljubazno dočekali, ali čujem da su liksijom, to je naravno starinsko sredstvo za dezinfekciju. Sve gdje sam dodirnuo, čitav u crku liksijom očistili poslije mene. Oni su mene dočekali, su morali, sam bio sa pandurima, ali kaže, poslije mene su kao da je kuga ušla u crkvu. Jer pazite, vidi, djeca sada omladina, ne znate što je liksija, stari znaju šta je. Od prilike sad kao neki asepsolom, ne znam kako da nazove neko od hemijskih sredstava, to je liksija cić. Pepeo se vario i time se, to je starinski način bio, stvarala se određena kiselina na kojem se dobro čistila. Čisti ponedeljak, su tako pralo suđe, da ne bi ostalo nimalo na njemu masnoći i tako dalje. Tako da liksije do nedavno, ja nemam 100 godina, imam 60-ak, 62, ja se sjećam liksije, dakle, nije to nešto ili cijeđi, ali danas su nekakva drugčija sredstva. E, recimo, zamislite sad, poslije takvog nečega, da neko neki asepsolom ili ne znam čime, da čisti sve, ne, gdje god je dodirnuo neko odlatina. E, tako se desilo u Lješevićima, u nekoj ti crkava. Naravno, Lješević, srpsko selo, pravoslavno selo, nikad latina tamo nije bilo, ali biskup je zadržao pravo, jer mu se moglo, došlo s pandurima, došlo sa vojskom, pa moglo mu se. E, tako je bilo i sa ovim. Dakle, uklonjeni su oltari i, nažalost, Spič je ostao, a Sutomore upada u tu oblast, je ostao po Turcima. I tek 1881. se pripaja Bogokotorskoj eparhiji. Tad je bilo kasno da se uklanjaju oltari, jer je prošlo to vrijeme. Konkretno, Svete Petke, znam pouzdano, jer sam slušao jednog monaha, koji je otprilike moj ispisnik, nešto mlađi od mene, koji se sjeća kad je došao da službuje tu, kaže da on izgrnuo iz te crkve tako, bila su bez razbijena vrata, pa je tako očistio, sredio, napravio vrata, ne sjeća se on nikakvog latinskog oltara, tamo bilo nekakav kamen sa strane, on ga nije uklonio, ali nije ni pomislio, eto neki latinski oltar, to je mala crkva. I nema nikakvih dokaza da je to ikad bila katolička. Naravno, moguće je, ja vidim da su ovi katolički popovi pozivaju da su tamo oni služili, ali ako su služili, zašto nisam malo i brinulo o toj crkvi? E, sad je došlo nekako vrijeme, povampirili su se da, to je u stvari teza ovih Dukljana, i to posebno gura tu priču ovaj famozni Stevo Vučinić. I ne samo on. To je u stvari Dukljansko-montenegrinska jedna teza koju podržava Kotorska biskupija, jer tu postoje pretenzije hrvatske, teritorijalne, jer Austro-Ugarska je nekada bila tamo negdje do Šušnja, u nekom trenutku. Dakle, to su hrvatske pretenzije na teritoriju, pogotovo sad, otkad je postala neovisna Crna Gora. Dakle, a katolici hoće, pošto poto, preko tih Kobojagi iz Voltarske crkve da u stvari isti model primijene. Odnosno, bojimo se još jedne stvari, a Boga mi ćemo se onda čerati, da će Dedejiću ustupiti, jer oni su recimo sad u crkvi Svete Petke, ta vesela presuda, znate kako glasi? Sud u Baru je donio presudu da do podne pravoslavni koriste tu crkvu, od podne da koriste rimokatolici. Pazite, živo mi interesuje kako to izgleda, naravno, tamo se desila velika bruka, to je velika sramota ove vlasti, ali ne pada snijeg da pokrije brijeg, nego da svaka životinja pokaže svoj trag. Biskupija Kotorska je pokazala svoj trag. I zato, vi se sjećate one baražne vatle protiv mene, kad sam mi malo podviknuo i kad sam otkazao. Posjetite za Božić i sve to, ja sam jedini to prekinuo i završio priču s njim. Ama ljudi, dok god se lažemo, neću da se lažemo, ja sam mogao da odem, ali neću da mi se smješka tamo i da me laže. U Svet Kotora su poklonili kuću i napravili nekakvu tamo Kobajagi bogomolju za ovu sektu Miraša Dedeća. Pa koga oni to lažu, koga, s kim se oni to foliraju? Dali su kuću i još mi tamo priču. Nisu. A uporno se nekakvi Don Ivo Ćorić pojavljuje, koji je bio i sad kada je bila ova Kobajagi prima predaja, nosi bradu, nosi kaubojski crni šešir, nosi, i on, Caritas, to su pare, i onda taj nesretni narod koji nema od čega živi, on se pojavljuje kao dobrotvor, ima jednu onako priglupo dobroćudnu facu i on izigrava tako neku dobricu. U stvari, ispod mire sto đavola vire, i ako je taj koncept krenuo, a ja sam dobro pratio i dobro pratim što se dešava, gdje god se pojavi Donivo Ćorić, budite sigurni, bit će ćoravih i bit će svega i svačega. Jer on je sad ekspozitura, otkada je umro Zbutega, on je preuzeo kormilo. Biskup izigrava tako nekako naivčinu i tako dalje, i on ne zna što se dešava u njegovoj biskupi. Ali zato Donivo Ćorić vodi kolo. Vidim da sad se pomamio još jedan, ali da ne spominjem ime, nešto se bojim, nego što ne zaslužuje da mu pomenem ime. Ćorić je mnogo opasniji od njega, pa da pominjem. Dakle, radi se o jednom bezočnom ataku na sve što je pravoslavno. Hoće da nam promijeni identitet, hoće nas pokatoliče, hoće da urade ono što su, nažalost, tokom istorije uspjeli da urade, i to ko radi? Rade upravo oni koji su negdje tamo davno pokatoličeni. Ovi takozvani Hrvati bokeški. Nešto jednog dana pita mene jedna novinarka, kakav je odnos davno bilo između Srba i Hrvata u Boki? Odlično, Hrvata uopšte nema. Jer ovi koji se danas izjašnjavaju kao Hrvati su bivši Srbi. A najbolji dokaz je pjesma Njegoševa iz 1833. Srbin Srbima na časti zahvaljuje. Kada pođu iz Slobodnih Gorah, mišljak u njih srpstvo ostaviti. Krenuo Njegoš da se zavladiči i svratio u Kotor. Kod Lombardića koji su pravoslavni Srbi. To je kuća i danas u našem vlasništvu. Jedan od naših sveštenika živi se tamo. To je bio i ruski konzulat nekada. Tu je boravio nekada i Sveti Petar Cetinski i Njegoš i tako dalje. I vlasništvo naše crkve. I on je mislio kada je pošao sa Cetinja onako mlad, da će kad dođe u Kotor, latinski Kotor, da neće tamo, da će srpstvo ostaviti gore. Ali on zateče dole Srbe pravoslavne. Ali čuda, dolaze Srbi, rimokatolici, neki Ivanovići, to su Njeguši, koji su sišli u dobrotu i koji su pokatoličili. Bili konti i bili bogati ljudi, ali oni su njega kao Srbina dočekali i Bog za kako mu se obradovali. I poveli ga barkom do dobrote i tamo su srbovali. I ta pjesma, eno, neka jednako, ko ne vjeruje, neka potraži. Među njegovim pjesmama Srbin Srbima na časti zahvaljuje, ali on je tu pjesmu posvetio ne Lombardićima koji su Srbi pravoslavni, nego tim Srbima, rimokatolicima, Ivanovićima. I zato na kući Ivanovića u Dobroti, na donjem putu, stoji natpis i dan danas u ovoj kući, tak parafraziram, je Njegoš u znak zahvalnosti prema braći Ivanovićima spjevao pjesmu Srbin Srbima na časti zahvaljuje. I sad je ono Srbin Srbima malo iščukano, nekome smeta, ali još se vidi, naravno sam to sve snimio i sve to mi neka probaju. Tako da kažem, bivši bokeški rimokatolici, pokatoličani Srbi, su se osjeli Srbima, kao i u Dubrovniku. Na kraju izdavali su časopis Srđ u Dubrovniku, dakle, postoje udruženje Srba rimokatolika. Naravno, početkom 20. vijeka je naređeno da se izvrši kroatizacija, da se pohrvate. I danas, zato imate, recimo, iz HGI, on predlaže jedini u stvari, sad pazite, Kobajag je Hrvat, a to je, njegovi preci su bivši Srbi pravoslavni, oni sada su najveći propagatori Crnogorske crkve, pošto to je neki dan bilo u novinama, ta HGI, kako zove, Hrvatska građanska inicijativa iz Tivta, to je iz Boke, oni traže Crnogorsku crkvu, oni traže crnogorski jezik. Pazite, oni jedini implicite, svi drugi nekakve alternative imaju. Dakle, oni to rade po zadatku, jer njima sad odgovara da nestanu Srbi u Crnoj Gori, pa kad budu samo Crnogorci, onda će moći da bude i drugih nekih kombinacija. Između ostalog će biti kombinacija i ova priča, da preko crkava, kao što je ta voltarska ovde ili onde, gdje će dolaziti i Ćorić i kontra Ćorić, gdje će biti svega i svačega. Dakle, ovo je sramota velika, doveden je u vrlo ružnu situaciju tamošnji sveštenik otac Petar i taj divni narod koji čitavu noć tamo stojao. To je armada došla. Došla je policija. Kažu da se vrlo istakao, ne znamo ime, a i neću da pamti nekakav tamo Jadov. Kažu da pripada CPC-u, koji je rukovodio tim. Jednu ženu je ženi iščašili ruku. To je tamo bilo maltretiranje i licemjerno. Sudija pred svim kamerama kaže kako je u miru provedena ta primopredaja. A sveštenik je tamo praktično izbačen iz crkve, narod izbačen iz crkve i nasilno su zamijenili bravu i naš sveštenik nije htio primiti ključ. Tako da, sad samo katolici imaju ključ. Istina, da je naš sveštenik htio da uzme na policu, on bi uzeo ključ. Nije htio da uzme ključ, neće tako da služi. Ima pravo. Neka god, što god kaže neko dugo, ima pravo. I taj narod će se izboriti za svoju crkvu. Jer, znate, neće sve ovo trajati tako dugo. Znate, ničija nije gorla do zore.
proći. Mi smo imali neka druga gora vremena. Znate, ovo je nekakav jednoročni, kratkoročni plan. Tamo onaj veseli Jevren Brković je 93. još izjavio kako im je namjeru da naprave uniju između Hrvatske, Crne Gore i Albanije. E, ljepote Božije. Tako da fino, ako Šiptari odozdo krenu, neće biti ni nas, ni ovi veseli Hrvata. Sve će ih oni popapiti. Međutim, ali ne reći to reko Bog da. Tako da u stvari, priča o dvoltarskim crkvama, ja sam pokušao najkraće moguće, jer vidim kao na kraju emisije, najkraće moguće što mogu da odgovorim. Dakle, to je jedna sramota neviđena. Sramota sile državne koja sada provodi nasilje nad pravoslavnim, pogotovo što su oni tamo, pravoslavci, usudili da budu i Srbi i pravoslavni. Jer treba da im ih učutkaju, da ne budu ni Srbi, ni pravoslavni. Eto, to je to. A nije pitanje prava, jer ne bi se niko parničio oko crkvice par kvadrata. Čak onaj tamošnji nekakav pop izjavio, i to je, našli smo na internetu, da njih u stvari ta crkva i ne interesuje za bogosluženje. Čak, to je političko pitanje. I ja znam toga, sve što je nekad bio tamo blizu mene, na muh, znam ja tačno, znam ja tu spodobu, i on je i započeo čitavu priču. A onda su to sve završili ovi koji su zaduženi. Ivo Ćorić, kauboj sa bradicom, ali neće moći, neće moći. Ali ne reče ture ako Bog da. Ja se nadam da sam koliko toliko makar utješio ljude iz Spiča. Svi smo mi na njihovoj strani, ali protiv sile onog dana se nije moglo ništa, mogli smo samo da izazovemo krvoproliće, ali molimo se Bogu za njih. Sveta Petka će biti naša crkva, kao što je uvijek bila, a i Sveta Petka će pomoći, koja ova Sveta Petka, koja se posjeća crkva u Spiču, je Sveta Petka, ona koja se slavi u avgustu. Ona liječi oslijepila. Tako da, valjda će izliječiti oslijepila ove koji su zaslijepljeni, a može Boga mi neki da oslijepi, ali fizički. Tako da, ne prijetim, naravno. Jer ona će da odluči šta će da radi. I sa Stevom Vučinićem, i sa raznim takvima. Ne bi baš bio u koži, jer ja se sjećam vremena kad su nam ovdje kamenovali bogosloviju. Nešto i nema. Mnogi su nogama naprijed otišli, koliko čujem, preko 80, oni koji su nam kamenovali slavsku svijeću i krsni kolač. Samo sa Cetinja. A Bog zna koliko ih je pošlo nogama naprijed, a znate šta to znači. I koliko ih je poluđelo, koliko ih je, ne znam nije šta se s njima desilo, ne bi im bio u koži, jer ko dirne u svetinju, dirne u zenicu oka. I sebi čine zlo, ne čine nama zlo. Ako su izvršili nasilje nad jednom pravoslavnom crkvom, ne čine nama zlo. Nama daju priliku. Divno se pokazao narodu u Sutomoru. I sveštenik, svaka im čast. Oni su znali da brane svoju svetinju, ali su bili dostojanstveni, nisti se biju, a nekakav tamo, mislim se, Đarić preziva. Sad znam, stalno mi je na pameti, znam da je nešto na Đ. To su tamo čerupali. Zamislite, junake policijske, one rmpalije, čerupaju se sa ženama. To je strašno. To je užas Boži, ali sile Boga ne moli, ali Bog silu ne voli. Dakle, proće to.
Evo i posljednjeg pitanja, oče Momčilo, za vas za večeras. Savjest je zakon Boži koji je on urezao u srca ljudi. Slušalac želi da kažete nešto o savjesti i pita ima li ljudi u kojima ona nikada ne proradi.
Savjest je nešto, da li nešto što sigurno među prvim impresijama koje se urežu u čovjeka, jer ko ima savjest ima i duše. Naravno, savjest je nešto što čovjeka čini različitim od životinje. Jer životinja nema savjest, a čovjek ima. Tako da u stvari, dokle god čovjek ima savjest, nema problema. Ona će da radi u njemu i on će pozitivno se ponaša. Oni koji nemaju savjesti, oni će da rade ono što njihovo srce žudi i bez kriterijuma će ići. Ali ne bi bio opet ni u njihovoj koži. Tako da ima ljudi kojima savjest bude spaljena. Ali u svakom srcu, svakog čovjeka postoji savjest i uvijek ima šanse da se vrati na njoj. Dakle, i taj, što reče slušalac, prvi zakon, nije prvi zakon, ali jedna od prvih impresija, od nečega što čovjek nosi u sebe, sa čim se rodi, jeste savjest, kao neki korektur u životu. Nešto što stoji između neba i zemlje, između zakona Božijeg i zakona ljudskih, između onoga što je ljudsko u čovjeku i onoga što nije ljudsko.
Oče Momčilo, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Bogu neka hvala.
Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika. Naš i vaš gost bio je protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. U tonskoj realizaciji bio je Pavle Šofranac, emisiju vodila Slobodanka Kapa. Hvala na pažnji, zbogom.
Bože, šta ljudi zovu srećom? Sreće da nađemo sebe u Hristu. Jedini koji može da usreći čovjeka je onaj koji ima vlast nad životom i nad smrću. Ako živimo Hristom i ako smo u Hristu, jedina prava sreća je tu. Ako živimo Hristom na pravi način, onda ćemo biti srećni. Da se živi onako kako Gospod zapovijeda. Jedina prava sreća je kada živimo onakav život za kakav nas je Gospod stvorio.
Radio Svetigora.